Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Čovjek ne sanja samo za sebe. Postoje i kolektivni snovi čovječanstva. U njima nastaje slika oslobođenog, srećnog svijeta u kome nema patnje. Religija, filozofija, pravo i umjetnost su neprestano te snove preuzimale i obličavale ih. U stare snove čovječanstva spada i san o idealnoj državi, kao uzoru savršenog i pravednog uređenja ljudskog zajedničkog života. Među filozofskim djelima koji su ovom snu dala racionalni oblik nalazi se i najčuvenije djelo grčkog filozofa Platona, Država. Upravo o ovoj knjizi, o prvoj društvenoj utopiji koja nam je poznata, govorit ćemo u današnjem izdanju emisije Bona fides, magazin o društvenim naukama. Pomaže Bog, uvaženi slušalci.
Than I dare to. I want to scold you, 'cause I care more than I care to. And when you touch me and there's fire in every finger, I get ideas. Yes, I get ideas. And after we have kissed goodnight, still you linger. I kind of think you get ideas too. Your eyes are always saying the things you never say. I only hope they say that you could love me too. But that's the whole idea. It's true. Lovely ideal that I fall in love with you. Thank you. And after we have kissed goodnight, still you linger. Babe, I kind of think you get ideas too.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
You're nobody till somebody loves you.
Država je, kao što rekao smo, prva socijalna utopija za koju znamo. Ali ovo djelo sadrži mnogo više od političke filozofije. Platon je u ovoj knjizi načinio jedan ogroman zamah. On je htio da politiku i moral, metafiziku i religiju, racionalno tumačenje svijeta i mit poveže jedne sa drugima. Drugim riječima, Platonova država hoće da političko uređenje poveže sa istinskim, vječnim zakonima stvarnosti. Ona je prvi veliki sistem u istoriji evropske filozofije. U višeglasju koncerta ove istorije osnovnu melodiju odredili su Platonovi prethodnici, ali je on odsvirao uvertiru. Polazna tačka ovog djela jeste pitanje o pravednosti. Ono konačno dovodi do opisa pravednog uređenja, izrađenog na tako čvrstim temeljima da u nepromenjivom obliku može postojati za sva vremena. U središtu ovog uređenja stoji predstava da državom treba da upravljaju najbolji vladari koje u podjednakoj mjeri odlikuju i mudrost i mjerodavnost. Dakle, Platon u ovoj knjizi nije sanjao samo o idealnoj državi, već i o filozofima kraljevima koji u sebi objedinjuju mudrost i moć. Oni nisu samo politički, već su i duhovni lideri koji su u stanju da ljudima pokažu put do istinske stvarnosti. U istoriji čovječanstva ovo je bio i ostao ne samo poželjan, nego i neuništiv san koji je do dana današnjeg sačuvao veliku privlačnost. On fascinira ne samo filozofe, već i sve one koji zbivanja na političkoj sceni doživljavaju kao beskrajno, besplodno svađanje, otimanje oko položaja i borbu za vlast, a na štetu građana. There is a saying. Still we are often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain man. Zar nije primamljiva zamisao života u državi u kojoj vladaju oni koji su za to najspremniji i kojima se u svakom pogledu može vjerovati? There's somebody that I'm longing to see. Pri tome svemu, Platonova država nije neko suvoparno pretresanje, već naprotiv, jedna umjetnički obrađena rasprava u kojoj Platonov učitelj filozofije Sokrat postaje književni lik sa ulogom pripovjedača i glavnog govornika. Platon se ovdje pokazuje i kao pjesnik i kao filozof. Od prvih redova čujemo Sokratov glas, a čitalac osjeća kao da prati radnju nekog romana. Pođoh juče sa Aristonovim sinom Glaukonom u Pirej s namjerom da se pomolim boginji i da posmatram svečanu povorku koju su prvi put priređivali. Platon uvodi scenarijo i ličnosti koje je dobro poznavao. Sokrat iz Atine uputio se u luku Pirej, udaljenu nekoliko kilometara, da bi samo prisustvovao prazniku u čast boginje Atine. U njegovoj pratnji našao se Glaukon, jedan od Platonove braće. Kada je Sokrat kasnije trebalo da se vrati kući, prijatelji i poznanici, među kojima su bili Adeimant, drugi Platonov brat, i Polemark, sin bogatog trgovca Kefala, natjeraše ga da još neko vrijeme ostane u Pireju, da sa njima objeduje, raspravlja i prisustvuje noćnim svečanostima. The key. Oh. U Kefalovoj kući razvija se razgovor između Sokrata i više sagovornika. Dolazi do rasprave tokom koje se ispituju različita shvatanja pravednosti i stvara slika pravednog društva. To što se Platonov dijalog i danas može čitati ne samo kao filozofija, već i kao poezija, potpuno je u skladu sa namjerama autora. Prema predanju, Platon je kao mladić učestvovao u pjesničkim takmičenjima. Nije slučajno ni to što je politika u njegovom dijelu igrala tako značajnu ulogu. Platon nije bio samo sin Atine, najslavnijeg grada klasične Grčke, već je pripadao jednoj od najstarijih plemićkih porodica. Bio je potomak tradicionalne političke elite, čiju su moć i položaj u 5. vijeku prije Hrista potkopavale reforme velikog atinskog državnika Perikla. Perikle uveo demokratiju i ograničio političku moć aristokratije. U Peloponeskom ratu, koji je započeo 431. godine prije nove ere, 4 godine prije Platonovog rođenja, Atina u borbi sa Spartom izgubila svoju dominantnu poziciju unutar grčkog svijeta. Platonova porodica uspjela je da se u burne političke događaje koji su uslijedili posle toga uplete. Stari oligarsi su sačuvali svoj izrazito antidemokratski stav i tokom rata su pokazivali simpatije prema autoritarnoj i militantnoj Sparti. Spartanci su posle rata, 404. godine prije nove ere, ukinuli atinsku demokratiju i uspostavili jedan marionetski režim koji su sačuvali pripadnici stare atinske više klase. Među njima su se našli i Platonovi ujaci, Harmid i Kritija. Ovaj režim 30-orice tirana uspostavio jednu samovoljnu vladavinu koju su demokrati već 403. godine ponovo oborili. U uskoj vezi sa demokratima bio je filozofski prosvjetiteljski pokret sofista. Sofisti su namjeravali da filozofiju približe ljudima i da običnim građanima pruže argumente uz pomoć kojih će biti u stanju da tradicionalnoj eliti pruže otpor. Vodeći sofisti bili su Periklovi savjetnici. Stara viša klasa prema njima bila je nepovjerljiva i zato što su tvrdili kako se zakoni ne mogu više zasnivati na tradiciji. Po njihovom mišljenju, zakoni nisu ništa drugo do dogovori koji u svakom trenutku mogu da se promijene. Mladi Platon je po porodičnoj tradiciji i vaspitanju bio konzervativac. Atinske demokrate i sofiste doživljavao je kao protivnike. Duboko je vjerovao da u društvu mora postojati jasna granica između onih gore i onih dolje, da politička moć treba da pripadne najboljima i da narodne mase nisu u stanju da vladaju. Prema sobstvenom priznanju, Platon je prvobitno želio da se aktivno uključi u politiku. Ipak kada su mu ujaci za vrijeme vladavine 30-orice ponudili politički položaj, on je odbio ovu ponudu. Metode vladavine 30-orice tirana nije prihvatao. Smatrao je da je stara viša klasa iznjeverila zadatak da ostvari pravednu vladavinu u društvu. Ipak pravi razlog njegovog odbijanja bilo je poznanstvo sa Sokratom i okretanje ka filozofiji. On je Sokrata upoznao kada imao 14 godina. Od svoje 20. godine pripadao je krugu njegovih učenika. Sokrat je prvobitno došao iz redova sofista i on je, poput njih, filozofiju izveo na ulicu i imao veće povjerenje u um nego u tradiciju. Ipak, od sofista se razlikovao u jednoj odlučujućoj tački. Vjerovao je da postoji čvrsto i opšte važeće mjerilo ljudskog postupanja i da vrlina i moralnost počivaju na znanju. U razgovorima koje je Platon zabilježio u sopstvenim spisima, Sokrat traga za takvim mjerilom ali se ipak svi ovi razgovori završavaju bez rezultata. Platon je preuzeo Sokratova pitanja i nastojao da na njih nađe sopstveni odgovor. Među ovim učenicima bilo je dosta mladih aristokrata, što su vladajući demokrati dočekali sa nepovjerenjem. Pravi razlog zbog koga su demokrati 399. godine prije nove ere Sokrata osudili na smrt, možda nam nikada neće biti jasan do kraja. U svakom slučaju, optužba da kvari omladinu i uvodi nova i strana božanstva predstavlja političku zamjerku, jer se život grčkog društva zasnivao na zajedničkom obavljanju određenih religijskih obreda. Religija i politika bile su usko povezane. Osuda Sokrata na smrt i ispijanjem otrova bila je odlučujući događaj i prekretnica u Platonovom životu. Od tog trenutka on sebe doživljava kao Sokratovog filozofskog nasljednika. Poput mnogih drugih Sokratovih učenika, i on je napustio Atinu, vjerovatno strahujući od političkog progona, i krenuo na put na kome je provio više od 10 godina. Ovo vrijeme dobrovoljnog izbjeglištva postalo je također i vrijeme duhovne mijene i novih iskustava. Najprije je 3 godine živio u susjednoj Megari, u koju se povukao i Euklid, još jedan slavni Sokratov učenik. Dalja putovanja odvela su Platona u Kirenu, Tarent i Egipat. Počeo je da piše filozofske dijaloge u kojima Sokrat ima glavnu ulogu i u kojima je još uvijek prenosio stavove istorijskog Sokrata. Jedan od prvih spisa, Odbrana Sokratova, sadrži Sokratov govor u svoju odbranu na sudu i može se shvatiti kao Platonov naknadni obračun sa atinskom demokratijom. Tema pravednosti stalno je prisutna u Platonovim ranim spisima. Dok su sofisti uporno tvrdili kako ne postoji pravednost po sebi, nego da ona zavisi od koristi i interesa, u dijalogu Gorgija, nazvanom tako po jednom od najčuvenijih sofista, upoznajemo Sokratovu tezu o tome da je bolje trpjeti nego činiti nepravdu. Tvrđenje da je pravednost ono što prevazilazi potrebe pojedinca također je bilo Platonovo ubjeđenje. Otprilike u isto vrijeme kad i Gorgiju, Platon je pisao jedan dijalog koji nikada nije objavljen kao zaseban spis i kome su stručnjaci dali radni naslov Trasimah. U njemu on pokazuje raspravu između Sokrata i sofiste Trasimaha oko definicije vrline pravednosti. I ovdje Platon odbacuje mišljenje koje pravednost poistovjećuje sa interesima onih koji vladaju. Činjenicu da je Platon temu pravednosti doveo u odnos sa slikom idealne države treba povezati sa njegovim najvažnijim putovanjem koje ga je odvelo u tadašnje grčke kolonije u južnoj Italiji. Prije Platona tamo je već bio stigao glas o njemu kao filozofskom piscu. Tamo je u 6. vijeku prije nove ere živio jedan od najvećih ranogrčkih filozofa Pitagora, utemeljivač pitagorejske škole, čovjek koga je pratio i glas da je božanski mag. Njegovi učenici intenzivno su se bavili matematikom i muzikom, jer su smatrali da se preko muzičkih harmonija i brojčanih odnosa u kojima se one izračunavaju može prodrijeti u samu suštinu stvarnosti. Oni su također prihvatili vjerovanje preuzeto iz istočnjačkih učenja o meditaciji o sobi duša. Ova mješavina racionalnog i mističkog mišljenja izvršila je veliki utjecaj na Platona i on je odlučio da se sretne sa Pitagorejcima i sa njima povede razgovor o ovim temama. Ipak na Platona je od cjelokupnog putovanja najsnažniji utisak ostavila posjeta Sirakuzi na Siciliji, moćnoj grčkoj koloniji u koju je doputovao 389. godine prije nove ere. Njen vladar Dionisije I bješe ukinuo demokratiju i uspostavio vojnički režim koji je održavao prijateljski odnose sa Spartom. Ovo se poklapalo sa Platonovim antidemokratskim raspoloženjem i simpatijama prema Sparti. Dionisije je rado koketirao sa svojim filozofskim obrazovanjem i pričalo se kako je svojim ćerama dao imena vrlina, pravda i umjerenost. Platon je oko 2 godine bio gost sirakuškog vlastodržca koji se nije pokazivao kao pravedan vladar, što je Platon očekivao od njega. Život na dvoru bio je u otvorenoj suprotnosti sa filozofskom retorikom Dionisija I. U pismima iz tog doba Platon se žali na stalne noćne terevenke i raspusan život na dvoru. Došlo je do klasičnog sukoba između moći i duha. Platonovo nastojanje da kao filozofski orijentisan politički savjetnik utiče na Dionisije i ukaže mu na praktične posljedice vladavine zasnovane na moralnim normama, nažalost, u potpunosti je propao. Dionisije nije krio svoj prezir prema intelektualcu koji želi da ga podučava, a Platon je vladara često nazivao tiraninom. Stoga su se putevi diktatora i filozofa morali razići. Prema nekim izvorima, Dionisije je Platona ukrcao na brod koji je plovio za Eginu, grad sa kojim je Atina bila u ratu i koji je zbog toga prema atinskim građanima postupao kao prema ratnim zarobljenicima. Status ratnih zarobljenika u to doba bio je isti kao i status robova. Platona je konačno otkupio jedan prijatelj i poslao ga i 2 naredna putovanja u Sirakuzu, na koja je otišao posle nekoliko godina, završila su se svađom i neuspjehom. Otrežnjući iskustvo, koliko politički moćnici malo uvažavaju filozofe, ipak nije spriječilo Platona da nastavi da razrađuje sopstvene političke predstave. Posle povratka u Atinu, 387. godine, on je izvan gradskih zidina osnovao sopstvenu filozofsku školu, čuvenu akademiju. Posle povratka u Atinu, 387. godine, on je izvan gradskih zidina osnovao sopstvenu filozofsku školu, čuvenu akademiju. Ovdje je posle prvog putovanja u Sirakuzu započeo svoje glavno djelo o državi. Uvaženi slušalci, u sljedeće kratak muzički predah. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
My hair now, and wondering what dress to
pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama. U ovom izdanju govorimo o Platonovoj državi. Država je određena Platonovim nastojanjem da filozofski utemelji konzervativizam i izvede posljedice iz svog bogatog iskustva. On je htio da oblikuje sliku društva u kome će granice između vladara i podanika opet biti jasno podvučene i u kojima se moć vladajućih neće zasnivati na tradiciji, već na nepromjenjivim principima. Takvo društvo treba da bude zajednica kojom vlada elita, koja zaslužuje vladarsko mjesto, a ne, kao što je to bio slučaj sa Dionisijem ili tridesetoricom tirana, tiranska zloupotreba moći. Država se opisuje kao moćni filozofski beden protiv zahtjeva sofističkog prosvetiteljstva. Ovdje Platon iznosi sopstvene misli. Sokrat je samo zastupnik ili glasnogovornik koji izlaže njegove stavove. Pri tom je Platon krenuo od već postojećeg dijaloga između Sokrata i Trasimaha o pravednosti, koji je postavio na početak novog djela i koji treba shvatiti kao uvod u to djelo. Za Trasimaha je ono što je po zakonu pravedno u osnovi istovjetno sa onim što vladarima donosi korist. Sa druge strane, on smatra da se ono što obično smatramo nepravdom u osnovi mora shvatiti kao mudrost i vrlina, iako služi sebičnim interesima. Trasimah dakle zastupa jedno tipično sofističko mišljenje. Moralne norme i vrijednosti nemaju vječno važanje, već su promjenjive i zavise od interesa i dogovora. Sokrat naprotiv smatra da je pravednost vještina i umješnost koja se, poput ljekarske vještine, zasniva na određenim nepromjenjivim pravilima, i to u korist bolesnika, odnosno građana. Pošto je vrlina pojedinačnog čovjeka nešto poput zdravlja duše, onda se između fizičkih i duhovnih sposobnosti čovjeka mora uspostaviti određeni poredak. Ovo shvatanje je polazna tačka za Platonove dalje rasprave u državi. Pravednost je po njegovom mišljenju temelj društvenog uređenja.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
Ona je osnovna vrlina, to jeste vrlina koja uspostavlja odnos ne samo između ljudskih ciljeva i potreba, već između svih ostalih vrlina. Država predstavlja pokušaj da se ovaj poredak i svi ostali pokažu u obliku jednog društvenog modela. U drugoj knjizi države, Platon misao pravednosti kao načelo uređenja ljudske duše prenosi na društvo. Prema Platonu, u društvenom uređenju može se, kao pod lupom, vidjeti uređenje duše. Pri tome on misli na uređenje grčkog polisa. Naslov njegovog dijela u stvari glasi politija, što doslovno znači učenje o polisu. Polis nije bio država u modernom smislu riječi. Bila je to gradska država koja se po veličini može uporediti sa švajcarskim kantonom. Stoga se riječ polis nekad prevodi kao država, nekad kao grad. U polisu pravo glasa su imali takozvani slobodni građani, u koje se nisu ubrajali žene i robovi. Ropstvo je za Platona još uvijek bila savršeno normalna i nesporna institucija. Međutim, on u svojoj idealnoj državi znatno popravlja položaj žena, jer ih zajedno sa muškarcima uključuje u vladajuću klasu. Platon zatim jasnije tumači šta misli kad pravednost određuje kao zdravlje duše. Duša, na grčkom psihe, za njega je oblast svih duhovnih i osjećajnih sposobnosti. U duši on razlikuje tri moći: um, volju i strasti. Ovim moćima odgovaraju tri vrline: mudrost, hrabrost i umjerenost. Prema Platonu, čovjek je prije svega umno biće, što znači da um mora imati prednost nad drugim duševnim sposobnostima. Pravedan poredak u duši uspostavlja se onda kada um, uz pomoć volje, vlada nad strastima. Prenijeto na politički plan, ovo znači, um su vladari, volja su čuvari, a strasti su narod kojim se vlada. Ova slika hijerarhije na čijem čelu se nalazi um određuje Platonovu predstavu idealne države. Ključ za njegov pojam pravednosti leži u ovom temeljnom načelu prema kome je um prirodni vladar, kako u slučaju pojedinačnih ljudi, tako i u slučaju države. Pravednost, mudrost, hrabrost i umjerenost. Prema Platonovom mišljenju sačinjavaju četiri osnovne vrline, pri čemu pravednost uspostavlja harmoničan odnos između njih. Platon određene vrline dovodi u vezu sa određenim društvenim slovima i na taj način dolazi do pojma društva sastavljenog od tri klase. Na vrhu se nalazi vladarska manjina sa kraljevskim ovlašćenjima, ispod njih kasta ratnika, takozvani čuvari. Ostali žitelji sačinjavaju široku masu slobodnih građana, radno stanovništvo koje nema udjela u vlasti. Vrlina vladara je mudrost, oni donose sve važne odluke. Vrlina čuvara je hrabrost, oni moraju biti spremni da se bore protiv spoljašnjih i unutrašnjih opasnosti. Najzad, vrlina podanika je umjerenost. Oni moraju da obuzdaju svoje strasti, da budu umjereni i pokorni. Vladari i čuvari su međusobno usko povezani, oni sačinjavaju vladajući sloj. Zajedno se vaspitavaju, imaju zajednički interes da očuvaju državni poredak. Platonova država, isto kao i Sparta, raspolaže stajaćom vojskom koja služi ne samo za odbranu od spoljašnjih neprijatelja, već i za gušenje unutrašnjih pobuna. Pravednost je za Platona povezana sa postojanošću, i to postojanošću koja se, kao u pitagorejskom učenju, određuje kao jedna višeglasna i racionalno organizovana harmonija u kojoj svako odstupanje znači pogrešan ton. Višeglasje, prevedeno na jezik politike, znači uspostavljanje jednoznačne i nepromjenjive hijerarhije različitih slojeva. Političke rasprave ili revolucije, naprotiv, predstavljaju osobine nepravednosti. U Platonovoj državi građani ne mogu izaći izvan sloja u kome su rođeni. Prelazak u viši sloj predstavlja rijedak izuzetak. Platonov princip pravde glasi: svako treba da radi ono što njegovoj prirodi najviše odgovara. To jeste, svako treba da zauzme mjesto za koje je unaprijed određen. Ovdje se jasno pokazuje jedna od najvažnijih Platonovih namjera. Demokratiji, koja vlada u Atini i koju sofisti podržavaju, treba oduzeti svaki legitimitet. Vlast je, naprotiv, legitimna onda kada je zasnovana na umu. A ovo se može ostvariti samo ako su vladari podvrgnuti strogom odabiru. Zato u Platonovoj državi status vladara dobijaju samo oni pojedinci koji su imali pristup najvišem obliku saznanja. Vaspitanje vladara i čuvara stoga ima suštinski značaj. U tom cilju Platon preporučuje mješavinu filozofskog i naučnog obrazovanja, kako je realizovao u svojoj akademiji, kao i jedno vojničko asketsko vaspitanje koje je upoznao u Sparti. Vladare i čuvare ne vaspitavaju roditelji, već vaspitava ih država. Ali Platon uvodi jedan sasvim novi element. Vladajuća klasa živi u nekoj vrsti komunističke zajednice, u kojoj su zajednički ne samo imovina, već i seksualni partneri. Na taj način ukidaju se uobičajeni porodični i vlasnički odnosi. U toj zajednici žene su ravnopravne sa muškarcima, što znači da i one mogu obavljati poslove čuvara i vladara. Ipak, između polova ni u kom smislu ne vlada neograničena sloboda. Način života vladajuće klase prije je asketski i disciplinovan u cilju izbjegavanja svakog iskušenja sticanja ličnog bogatstva i moći. U skladu sa tim, opštenje među polovima je strogo regulisano kako bi se za državu rađalo najbolje potomstvo. Isto tako, ovo potomstvo vaspitavaju svi članovi vladajuće klase. Platon se zalaže i za politički motivisanu eugeniku, nauku o odgajanju najboljih naslednih osobina, što su totalitarne države 20. vijeka pokušale da sprovedu u djelo.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. The world will always welcome lovers as time goes by.
Radio Svetigora.
Bog pohodi narod svoj. Bog je tu. Kad nam se desi neka velika sreća, kad nam se desi nešto, nije to do nas. Niti smo to trebali da očekujemo, niti na to da polažemo pravo. Nego Bog nas je posjetio. Bog nam je pokazao svoju silu. Osluškujemo je li Bog blizu i kad ga osjetimo, zablagodarimo mu što nam je prišao. I ističemo uvijek da smo mi mali, a Bog veliki. Neće li nas Gospod održati na tom putu ka nebeskom carstvu?
Vaseljenski radio.
Na početku vaspitavanja djece, najprije muzičko vaspitanje, praćeno redovnim tjelesnim vježbama. Cilj vaspitanja je stvaranje tjelesno jakog, ideološki pouzdanog potomstva. Mogućnosti muzičkog vaspitanja su pritom vrlo ograničene. Umjetnost treba da se prenosi samo vaspitno prihvatljivim sadržajima, to jeste sadržajima koji jačaju ratničku svijest i ne ugrožavaju ideološku čvrstinu. Homerovi epovi, koji su bili vrlo popularni u antici, a koji su prikazivali izdaju, razne grozote i svireposti, u Platonovoj državi nemaju nikakvu šansu da izbjegnu cenzuru. U muzici se dozvoljava samo frigijska i dorska ljestvica, jer one jačaju hrabrost i umjerenost. Platon je podcjenjivao ulogu umjetnosti, ali je zato imao visoko mišljenje o matematici, koju je shvatao isto kao i Pitagorejci kao monstrema filozofiji. Međutim, matematika ne spada u obavezan obrazovni program, već je namijenjena samo onima koji se slobodno odluče za nju. Sa matematikom počinje posebna duhovna obuka, koja u krajnjoj liniji dijeli vladare od čuvara. Mali broj budućih vladara, počeo od 30. godina, dobije petogodišnje filozofsko obrazovanje, a posle toga oni su u obavezi da još 15 godina obavljaju službu na nižim državnim položajima. Tek kada napune 50 godina, najboljima od njih se omogućuje da se bave najvišim oblikom filozofskog saznanja, posmatanjem ideje dobrog. Tada dobijaju status mudraca, a time i kralja filozofa, i moraju svoj život da podijele između praktične djelatnosti vladanja i filozofske kontemplacije. Sa idejom dobrog u igru ulazi Platonovo učenje u idejama, njegova teorija o stvarnosti. Ova teorija objašnjava, pored ostalog, i šta Platon podrazumijeva pored mudrošću i umnim saznanjem. Svoju teoriju ideja Platon razjašnjava u čuvenoj slici pećine, samoj srži države, u kojoj se uspostavlja veza između njegovih političkih, metafizičkih i religijskih predstava. Ljudi liče na zatočenike koji žive u pećini, u koju padaju sinke predmeta koje se kreću po zidu iza njegovih leđa. Ove sinke žitelji pećine drže za stvarnost. Zamislimo sad da se jedan od ovih zatočenika oslobodi od pećine, izađe na svjetlo dana i pri punoj sunčevoj svjetlosti pogleda na istinsku stvarnost, a onda se vrati natrag u pećinu i pokušava da obavijesti svoje drugove onome što je vidio. Oni mu najvjerovatnije neće povjerovati, jer je on koji je došao sa sunčevog svjetla sada zaslijepljen, pa sinke na zidu vidi slabije nego što ih je vidio prije i nego što ih vide ostali žitelji pećine. Pećina predstavlja svijet našeg normalnog čulnog opažanja u koji smo zatvoreni. Zatočenik koji je izašao iz pećine jeste filozof. On je čovjek koji ljudima donosi vijest o istinskoj stvarnosti. Ova istinska stvarnost ili istinito biće koje postoji izvan pećina jeste svijet ideja. Sve što opažamo u svijetu ideja ima idealan uzor. Za sve stolove koje opažamo postoji ideja stola, isto kao što i za sve opažene stvari postoji odgovarajuća ideja. Grčki pojam ideja ili eidos zapravo znači idealan oblik. Ideje se nalaze u hijerarhijski uređenom poretku. Na njegovom vrhu stoji ideja dobrog, najviši princip stvarnosti, ali i mjerilo umnog saznanja i moralnog postupanja. Prema Platonu postoje 4 stepena saznanja stvarnosti. Najniži stepen predstavlja umjetnost, koja nam daje odraz čulno opažljivih stvari. Zatim dolaze čulni opažaji koji nam pružaju sliku svijeta, koja je odraz svijeta ideja. Prema Platonu, čisto sagledavanje matematičkih entiteta predstavlja most koji vodi do ideja. Ipak, tek je saznanje ideja dokaz mudrosti i pravog umnog znanja. U ovom stepenovanju nalazi se temelj niskog ranga umjetnosti u Platonovoj državi, budući da, pokazujući čulne stvari, pruža odraze odraza. Umjetnost predstavlja trećerazredno i pogrešno saznanje koje u svakom pogledu odstupa od istinskog bića. Svijet ideja, nasuprot čulnom svijetu, vječan je i nepromjenjiv. U svojoj postojanosti i nepromjenjivosti, ovaj svijet jeste uzor za uređenje države. Pošto su vladari Platonove države posvećeni saznanju ideja, oni dobijaju vladarsko znanje, koje služi utemeljenju njihovog političkog položaja. Međutim, ovo saznanje ne smijemo sebi predstaviti kao neki čisto intelektualni čin. Ono je prije svega neka vrsta vizije, čin prosvjetljenja. U staroj Grčkoj filozof i vjerski prorok nisu još bili oštro odvojeni jedan od drugog. To važi i za Platonove kraljeve filozofe. Sa jedne strane, oni predstavljaju najobrazovaniju akademsku elitu. Sa druge, oni poput sveštenika jedini imaju direktan pristup onostranom svijetu. Ova religijska dimenzija Platonove države potvrđuje se na kraju knjige. Tu se Platon još jednom otkreće ka vezi koja postoji između pravednosti i ljudske duše. Mada se pravednost ne definiše preko sebičnosti, Ipak u drugom svijetu postoji neka vrsta nagrade za pravedno postupanje. Platon je već u dijalogu Fedon zastupao tezu o besmrtnosti duše. Ovdje on, polazeći od tradicije Pitagorejaca, dodaje učenje o seljenju duša, koje je u mitskom obliku izlaže na kraju svoje knjige. Duša posle smrti odlazi u nebesku sferu gdje biva kažnjena za svoje postupe. Onda joj se daje prilika da bira svoj novi život u obličju zvijeri ili čovjeka. Platon želi da pokaže kako ispravan život stoji u vezi sa svjetskim poretkom, ali se ne može dokazati na racionalan način, već se može izraziti samo uz pomoć mita. U 20. vijeku jedan drugi veliki politički filozof, Karl Popper, kritikovao je Platonovu idealnu državu kao totalitarnu. Pojmovi poput pravednosti ili ideja dobrog ne smiju da sakriju činjenicu da se tu radi o državi kojom vlada nekoliko izabranika, u kojoj vlada cenzura i u kojoj pristup obrazovanju ima samo privilegovana manjina. Ipak, Platon i njegov elitistički konzervativizam ni u kom slučaju nisu reprezentativni za doba u kome je živio. Od 40 godina starijeg filozofa Demokrita ostao nam je primjer, iskaz prema kome je siromaštvo u demokratiji bolje nego takozvana sreća na dvoru moćnika, isto onoliko koliko je sloboda bolja od ropskog postojanja. U staroj Grčkoj postojalo je veliko razilaženje među političkim mišljenjima. Ipak, jedan tako oštar kritičar Platona kakav je Popper, fasciniran je čarolijom koja se širi iz ove umjetnički oblikovane slike jednog zatvorenog društva. Platonov ogroman utjecaj na evropsku duhovnu istoriju počiva upravo na ovoj vizionarskoj snazi. Država je nadahnjivala utopijsko mišljenje evropske filozofije. Pri tome se neprestano pojavljivala predstava o mudroj, istovremeno asketskoj eliti moći. U doba renesanse ovo djelo postalo je uzor brojnih zamisli utopijskih država. Međutim, i predstava koju su marksisti krajem 19. i 20. vijeka stvorili o jednom besklasnom društvu nosi u sebi utopijsko sjeme koje je Platon posadio. Platon je prihvatio postulat koji zahtjeva da pravednost ne bude samo riječ ili norma, već traži da se ona poveže sa konkretnom predstavom jednog društvenog modela. Time on ne samo raspalio maštu političkih filozofa do dana današnjeg, već je dotakao i duboko ukorijenjeni čovjekov san o političkom raju na zemlji.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.
But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Господи, возглав Тебе, услыши мя, услыши мя, Господи.
Mi moramo da održimo istinsko bogopoznanje u svojim životima, da se istinski prilijepimo Hristu i da bude On naša zvijezda vodilja i ovdje i u vječnosti.
Gnjeta vozvati mi k Tebe, usliši mja, Gospodi.
Ako se ovdje ne budemo sa njim prisjedinili, ako ovdje pristanemo na tu raslabljenost, nećemo ni u vječnosti moći biti sa Hristom. Nećemo, jer neće u nama prepoznati ono što nam je ostavio, onakve kakve nas je zamislio, onakve kakve nam je svojim silaskom s predvječnih visina svojih u naše postojanje omogućio da budemo.
Usliši mja, Gospodi.
A takve nas Gospod hoće, hoće nas da budemo bogovi po blagodati. Hoće nas da budemo jedno s njim.
Nje uklani srce moje.
Njegova prvosrštenička molitva u Evanđelju upućena Bogu Otcu donosi strašne riječi. On kaže, Gospode, da svi budu jedno i da pozna svijet da i njih ljubiš kao što mene ljubiš. I da budu kao što si ti u meni, ja u tebi, da i oni budu u nama, sve da bude jedno, da Bog prožima cjelokupno naše biće, da živimo Bogom, da se u njemu krećemo, da u njemu jesmo.
Gospodi, ozvak Tebe, usliši mja, usliši mja, Gospodi.
Radio Svetigora.
Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Bona Fides, magazin o društvenim naukama, govorili smo o knjizi Država antičkog filozofa Platona. Govorili smo o snu, o filozofima kraljevima. Kao literatura služila nam je knjiga Roberta Cimera, Kapija filozofa. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Oh, it hurts me to hear the melody that was good to me before. Oh, my sweet, sweet song. Oh, you don't sound so sweet no more. Oh, you said love was forever, and you told me love would never break my heart, and I believed you as I felt. Well,
Guess I'm stuck with you, and someday I'll find the love I'm looking for. Then my sweet, sweet song, oh, won't sound so sad no more. Oh, my sweet, sweet song, I guess I'll always be.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Ljubav izvire iz Boga i uvire u Boga. Znači svaka prava ljubav je iz Boga i naša prava ljubav ne može biti ljubav ako nije u saglasju sa ljubavlju Božjom. Mržnja, to je nešto što prvo razara nas same i razara sve oko nas. Mržnja je nešto što je potpuno neprirodno za ljudsko biće.
Radio Svetigora.